lidt aktuelt et lille politisk-geografisk hjørne om det med Mellemøsten-konflikten, for der er jo måske nogen, der sidder og tænker, hvoraf kommer denne voldsomme konflikt, vi har set igennem mere end de sidste 75 år, men jo i høj grad altså i løbet af de sidste 75 år, hvor konflikten vender tilbage og vender tilbage og vender tilbage. Og så forvirres vi måske lidt af, at vi får fortalt, at når araberne de angriber måske jøderne, så er det nye og uprovokerede angreb, og når det er omvendt, så er det jødernes ret til selvforsvar. Men lad os starte tilbage i kolonitiden. Det er jo lidt noget, der ligner det med Afrika, at man engang i 1800 og hvidkål i Europa, så fordelte man goderne imellem sig. Man skar kagen til kolonimagterne, og sådan var det i virkeligheden også i Mellemøsten. Så lagde man en lineal og tegnede nogle streger efter, hvad især Frankrig og England kunne blive enige om, men der var jo altså også selvfølgelig andre parter inde i det, som nu Armenien har vi måske hørt, og det har noget at gøre med Ruslands interesser selvfølgelig. Det var jo altså også en stormagt i 1800-tallet, så de fik så lidt af kagen oppe mod nord. Men ellers så resten, det var i hovedsagen jo et spørgsmål mellem Frankrig og England, altså at Frankrig fik Libanon og Syrien, og England fik så Palæstina, og man havde jo selvfølgelig også interesse i Egypten, og der kom jo en yderligere ting, der komplicerede det hele lidt, det var jo Suezkanalen. Det var franske og engelske aktiehaver, der udgravede den, men den kom jo så til at ligge i Egypten senere, kan man sige, altså i et, så at sige, andet land, end det den egentlig jo var tiltænkt til, og det er jo det med historien og de politiske forhold, de ændrer sig jo. For eksempel fandt man jo ud af, at nu kunne man ikke tillade sig at have kolonierne mere på samme måde. I den første verdenskrig var det jo stadigvæk et spørgsmål om kolonier, og så kom jo så det med olien til også. Det komplicerede jo selvfølgelig også sagen. Altså at man fik en voldsom tørst efter olier, så man kunne putte benzin på de nye flyvemaskiner, der var kommet, og kampvognene skulle jo også bruge benzin, og skibene begyndte jo at bruge olie og sejle på, i stedet for at være dampskibe. Så blev det jo selvfølgelig vigtigt, og blev meget indflydende på, hvilken griskhed man udviste. Så kom jo så 2. verdenskrig, og der var jo en del jøder, der var flygtet til Palæstina, det arabiske område, eller engelske område, var det jo i første omgang, men det ottomanske rige, det havde jo et, om man så må sige, problem med, at der boede jo altså en hel masse araber, blandt andet i Palæstina, og selvfølgelig ud over Syrien og Irak og så videre. Nu var det jo sådan, at England og Frankrig, men især England måske, havde jo vundet den første verdenskrig, hvis man kan sige det sådan simpelt sagt. Blandt andet ved hjælp af en række minoritetsgrupper, man havde understøttet og lovet alle mulige ting til gengæld. Og det var jo så blandt andet en jødisk kulturgruppe, der hjalp med en række videnskabelige tiltag. Det var fremstilling af acetone til sprængstoffer. Og i den anledning havde så Sykes-Picot-aftalen jo medført, og en lang række andre aftaler måske også, medført, at man altså havde lovet jøderne, at de skulle have et hjemland i området her et eller andet sted. Det blev jo ikke rigtigt til noget før efter den anden verdenskrig, for der var jo så mange af dem flygtet hertil. Og det her engelske overhøjhedsvælde, eller koloni, eller hvad man nu vil kalde det, gik jo så i opløsning. Det var simpelthen ikke rigtigt til at holde styr på for englænderne. Og så blev der jo så krævet, at nu skulle det altså være med den her jødiske stat, og der var jo så de arabere, der i virkeligheden jo sådan set ejede området, men jo var holdt i kort snor af englænderne. De protesterede jo og ville måske ikke af med deres område. Egentlig havde man jo levet meget fredeligt tidligere, men nu var sagen altså lige pludselig sat på spidsen. Og den arabiske befolkning var jo i hvert fald i 1948 dobbelt så stor som dem, der nu vel anså sig for snart at være israelere. De erklærede altså, at nu havde de et Israel, et jødisk hjemland. Men så var det jo spørgsmålet, hvordan og hvorledes man nu fik knækket den nød fra englændernes og de andre, der deltog i problematikken fra deres side. Og så gjorde man det, at man sagde, at den jødiske befolkningsgruppe, som altså kun var halvt så stor som den arabiske, at de skulle så have dobbelt så meget land. Og det var araberne jo selvfølgelig imod. For det var jo efter deres syn jo uretfærdigt, for de var jo i virkeligheden også blevet lovet i forbindelse med den første verdenskrig, at de ville få et frit og uafhængigt stor Arabien. Det blev der jo så altså ikke noget af, og så de jo så, at nu skulle der så være en jødisk stat, som fik dobbelt så meget landområde i forhold til befolkningstallet. Og så havde vi jo altså så starten på problematikken. Man kan altså ikke tale om et jødisk hjemland, for i virkeligheden så var det her område, som var det ottomanske imperium senere som et stort imperium, det var jo beboet af mange forskellige minoriteter, men egentlig ikke en jødisk minoritet. De var jo fordelt sådan spredt ud i området, men ellers havde vi jo sådan set et kurdisk hjemland, kunne man kalde det. Og så havde vi sunni-muslimske områder og shia-muslimske områder mod syd og øst i forhold til det. Det vil altså sige det, der havde været Persien, eller vi kalder det jo så nu om dagen Iran. Det kunne man jo også sige, det var jo også en form for hjemland. Så havde vi jo så, nu nævnte jeg det her med Armenien, og så havde vi jo Tyrkiet, og der var noget problemer med, at Syrien, det er jo i virkeligheden en del forskellige grupperinger, som der er alavitter. Og så er der en stor kristen befolkningsgruppe i øvrigt, og så er der shia-muslimer og sunni-muslimer. Og så er der olie i øvrigt, skal man heller ikke glemme. Det er altså over mod øst, så det vil sige, det er nogen, der har fordel af det. Det er derfor, amerikanerne i dag støtter og er en slags allieret med kurderne, selvom sådan var det jo egentlig ikke. Og Tyrkiet hader jo det, selvom de jo egentlig oprindeligt også var allieret til USA og en støtte for USA. Så det giver jo altså så en del forvirring. Eller man kunne måske netop sige splittelse. Det er jo så derfor, at USA de gerne vil holde det område besat i dag. Mange har sagt, at den store ulykke for Mellemøsten, det er jo i virkeligheden, at der blev fundet olie, og der blev fundet mere og mere olie. Det har jo også fået meget stor betydning i forhold til Irak, der så har været i krig på grund af det. Og her der har vi jo så problematikken med Kuwait. Man brugte som en undskyldning måske for det. Og det skyldes jo egentlig, at oprindeligt var Kuwait jo irakisk. Man blev så også splittet ud på grund af alt det her med kolonilinealerne, der blev lagt i landskabet uden tanke for, at man skulle måske se lidt på de kulturelle sammenhængskræfter og modsætningsforhold i stedet for. Så er vi henne igen ved, at det ligner Afrika, der bliver udsat for kolonilinealen. Man kan så på en måde ikke sige, at Saddam Hussein han var helt hen i vejret ved at kræve Kuwait. Men det var jo selvfølgelig ikke noget, Vesten brød sig om, fordi sådan havde de jo altså ikke lagt deres linealer, for deres linealer, de var lagt efter, at man kunne altså opdele olierigdommene, fordi så kunne man jo spille de forskellige parter ud mod hinanden, og så kunne man få denne vigtige råvare billigere. Lidt på samme måde blev Jordan jo skabt. Det var en fordreven konge fra Saudi-Arabien, der så blev kompenseret ved at så blive konge over Jordan. Egentlig havde han jo ikke noget som helst med Jordan at gøre, så man kan ikke sige, at han egentlig jo er jordansk konge, men det blev han jo så gjort til af kolonimagterne. Nogle steder har problemet måske ikke udviklet sig, fordi at man jo har levet igennem tiderne ved siden af hinanden og med en vis accept af hinanden og samme sprog og i nogen grad også samme religion. Men sådan var det jo så ikke i Palæstina, som så blev opdelt altså i et Israel og så et arabisk område. Men altså ikke et egentlig selvstændigt land, selvom man kan jo sige, at under romerne, der var Palæstina jo altså Palæstina, en provins under romerriget. Men nu var det altså blot arabiske områder, og der var krig, en slags borgerkrig eller kunstig borgerkrig dagligt. Man angreb hinanden for at for eksempel trænge modparten bort fra de områder, man jo egentlig havde haft og dyrket igennem, han er sagt, årtusinder. Så var der jo flygtningeproblem. Der var flygtninge i Jordan jo så selvfølgelig og i Syrien. Og det er jo igen et problem med flygtninge. Nu kan vi jo se, hvor ildeset flygtningene er i Europa. Så de kom jo så til at sidde i stedet for at blive integreret i nabolandene og tvangsflyttet til nabolandene, så kom de til at sidde typisk i flygtningelejre. Og her dannede man jo så en form for egen entitet i form af, at man identificerede sig som palæstinenser. Men altså et folk uden hjemland på en måde. Man havde mistet sine landområder, og dem havde man jo egentlig krav på. Og på en måde så var man jo også i stand til at opnå noget opbakning fra for eksempel dem, der husede flygtningelejren, man boede i. For de var jo egentlig interesseret i at komme af med flygtningelejren. Som sagt altså, måske fordi de var lige så lidt begejstrede for at have store mængder af i nogle tilfælde måske problematiske flygtninge i deres land og til at optage deres ressourcer. Man kunne jo befrygte for eksempel for den jordanske konges vedkommende, at der kunne komme en i virkeligheden stærkere militærmagt eller en problematisk stærk militærmagt i form af disse flygtninge, som forsøgte at bevæbne sig for at kunne skaffe sig deres hjemland tilbage. Og det var den her konge, der jo virkelig ikke sad for godt på tronen i et fremmed område, jo ikke heller begejstret for. Nok har man solidaritet, men kun til den grænse, hvor det kan give selv problemer. Her står vi altså så sådan set i det problem, at vi kan jo i virkeligheden ikke sige, at det er palæstinenserne, der laver aggressioner imod jøderne. Det er jo lige så meget omvendt. Man kan sige, at problemet er opstået ved, at det i virkeligheden var omvendt, ved altså, at disse palæstinensere, de blev trængt bort fra de landområder, som de beboede af en kolonilineal og nogle politiske hensyn, som blandt andet belønning, altså for, at man hjalp England og Frankrig til at vinde den første verdenskrig. Når Mellemøsten er sådan en kogende kedel, hvor dampen står til alle sider, så er det på grund af, at man har så talrige mange konflikter. Altså, hvorfor vælger tyrkerne Erdogan? Ja, det er nok blandt andet også på grund af det her. Og hvorfor er Jordans konge Jordans konge, selvom han i virkeligheden ikke er konge af Jordan? Men han er det, fordi han blev slået af kong Saud, som han så blev. Altså af det saudiarabiske kongehus, der så overtog Saudi-Arabien og gjorde det til Saudi-Arabien. Det kunne man jo så gøre med amerikansk støtte, ved altså at man gav oliekoncessionerne til amerikanske oliefirmaer, og så havde man opbakningen her. Og det er jo så noget, der har været baggrunden for Saudi-Arabien i så mange år. Der er simpelthen så mange, om man så må sige, eksplosive politiske forhold, så det ville tage timevis at gennemgå alle de her modsætninger og konfliktpunkter, der findes i det område. Ikke mindst på grund af, altså, at der er lang række forskellige kulturstrømninger. Dem, der har boet der altid, og dem, der er kommet til på grund af kolonitiden og kolonimagternes indflydelse. Dem, der har haft magten, det er jo efterkommerne af det ottomanske imperium. Det er jo så dem, der måske kalder sig selv tyrkere. Men de er jo så i kraftig modstrid med kurderne, der findes sådan fordelt på 3-4 lande jo i hvert fald. Så når der ikke er et Kurdistan, så er det jo faktisk et problem. Men der er jo selvfølgelig ikke nogen af de lande, der har områderne, der vil afgive et stykke land til et sådan formål. Og så har vi den konflikt der jo. Og her, der kan man jo så fra kurdernes side søge støtte fra alle de forskellige sider, som man nu kan læne sig op af som hjælp imod den modsatte side, man altså forsøger at kæmpe imod. For den tyrkiske præsident, der er kurderne jo så at betegne som terrorister, mens for dem, der er han en tyran, og i virkeligheden altså en besætter af deres land, sådan set historisk på det. I Syrien, hvor man jo egentlig i en meget lang årrække levede fredeligt de forskellige etniske grupperinger, fik man sat lus i skindpelsen, fordi at verden kom til at mangle olie, og så kunne man jo godt se, der ligger noget olie her mod øst. Og det forkølede, om man så må sige, amerikanerne sig så på, og så fik de øje på, at der var jo nogle kurder, man kunne måske kalde dem en minoritet, som de jo så kunne bruge som støtte for et besættelsesprojekt, og man kunne så få nogen til at angribe rundt omkring i Syrien og forsøge at knække Assad. Hvilket jo så imidlertid måske ikke var helt så let, som man havde regnet med, i det han jo også har udbredt støtte i befolkningen. Altså, tag nu de kristne, som man har udlagt som sådan en slags ofre i den her sag. De var jo altså ofre for de her jihadister, fundamentalister og terrorister. Og det gjorde jo så, at de i høj grad har støttet netop Assad, der egentlig er alawit, men har formået netop at holde landet i fred, så de kristne, de kunne se her, det var deres eneste chance, det var at stå sammen med Assad-styret, for ikke at få skåret halsen over. Mange af alle disse ting, Det er jo egentlig slet ikke noget, vi er klar over, for vi bliver jo i virkeligheden, for at sige det rent ud, fyldt med propaganda og løgn, kunne jeg vel godt tillade mig at sige. Fordi at det tjener et formål, at vi ikke er klar over, hvordan tingene hænger sammen. For så vil vi måske se anderledes på mange problemstillinger. Men vi skal altså have at vide, at det er fordi den ene er terrorist, og USA og andre, tag nu Israel, ja, de er jo så heltene. Og tror vi på det, så kan man jo godt at bruge det, selvom tingene i realiteten jo egentlig forholder sig helt anderledes. Hvis vi tog ned og spurgte folk om, hvordan de så på det, så ville de se helt anderledes på det, end vi får at vide, at tingene de skal forstås i vores vestlige mainstream-medier. De udlægger altså tingene efter en politisk hensigt, og ikke fordi de har været nede og spørge folk, hvad de mener. Altså at spørge en kristen, om de gerne vil have muslimske fundamentalistiske jihadist-terrorister til at overtage deres byområde. Hvis det havde været sådan, så ville vi jo nok have hørt det svar, at for det første så er disse terrorister slet ikke ret meget muslimer. Det har egentlig slet ikke noget med det at gøre. Det er et spørgsmål altså om at røve og rane og tyrannisere. Det er derfor, at de bliver støttet fra nogen, som vi ikke får at vide, at de i virkeligheden bliver støttet af. Man kan jo blive helt svedig af at sidde og spekulere over alt det her, alle disse forbindelser og modsætninger, og så tænke, at det er da den store og vilde forvirring. Det var det jo måske egentlig ikke oprindeligt, men det er det blevet lavet om til, det er det blevet omskabt til, men det er jo især på grund af kolonimagterne, og så denne ulykkelige tørst efter at få fingre i olien. For egentlig har mange af grupperingerne levet ganske fredelige og i bedste forståelse med hinanden, som vi som mennesker jo egentlig er mest tilfredse med og gladest for. Men så kommer der altså så nogle ting ind, og de har så kunnet skabe nogle helt skærpede og vilde problemer i virkeligheden 75 eller måske op mod 100 år. Altså siden den første verdenskrig i virkeligheden. Så der kan man jo se, hvad også der kan komme ud af verdenskrige. Det er ikke altid af det gode, det at man laver separate områder, man støtter separatismen, der så går ind til naboen og slår døren ind og begynder at dræbe naboens børn og sådan noget der. Det er jo egentlig ikke det, folk de holder af. Folk de vil i virkeligheden helst leve fredeligt og hyggeligt med deres nabo. Altså indtil han så kommer og sparker døren ind og skærer halsen over på deres børn, så bliver de jo så hissige. Og så gør de jo også det omvendte. Og så kommer der måske nye separatister, og man bliver mindre og mindre grupperinger, der alle sammen kommer måske i slagsmål med hinanden, og så har vi jo den store romerske forvirring, han har sagt. Den, der vil tage sit hus tilbage igen, bliver så beskyldt for, at han er aggressor, og han er ond, fordi han forsøger på det. Så derfor så må man jo så hævne sig på ham. Og så må ham, der er blevet udsat for nu en sekundær hævn, så må han jo så tage hævn til gengæld. Det er jo ikke sådan, at vi altid er så kloge, vi vender den anden kendt til, han er sagt. Og så har vi møllen kørende. Man kan jo altid hævne sig og så sige, jamen, hvis den ene han slår vores børn ihjel, så slår vi hans børn ihjel. Men det er jo en rigtig uholdbar løsning i det lange løb, hvis man skal finde ud af at lære at leve sammen. Så kunne det jo bedre måske betale sig at acceptere, at man afgav et hjørne af sin have til ham den anden, hvis det så kunne gøre, at han dæmpede sig, det kunne gøre, at man fik lagt låg på konflikten. Et godt eksempel, det er jo, at Danmark måtte afgive sådan noget som en femtedel af Danmark til tyskerne. Til gengæld så har vi jo så haft fred lige siden 1864. Faktisk har vi ovenkøbet fået en lille del tilbage, netop måske det vigtigste og mest interessante, dem der talte dansk i det afgivende område. De kom så i 1920 tilbage, fordi de fik lov til at stemme sig hjem til Danmark. Det er måske ikke den mest tossede løsning, at hvis der er en disput om et hjørne af baghaven, hvem tilhører det, ja, så kunne man jo lade folk stemme om det. Det er i hvert fald helt uholdbart at vælge kolonitidens løsning, hvor vi siger, jamen, vi er nogle supermagter, og vi lægger så nogle linealer, og så bestemmer vi simpelthen bare. For så er det meget lettere at komme til at skære et hjørne af haven, der vil opstå splid om ud i de næste 100 år. Når en tager sit hjørne af haven tilbage, så vil ham, der har fået det tildelt, så vil han hævne sig og forsøge at tage det igen, og så kommer den første og siger, at nu skal han altså have hævn, og den anden, han er en aggressiv en. Og så kunne man jo sige, at i virkeligheden er de jo lige gode om det begge to, så lad os finde ud af, hvem hjørnet i virkeligheden tilhører. Hvad siger dem, der bebor det hjørne? Men det er heller ikke helt uden problemer, som vi jo så i Slesvig-Holsten. For så flyttede der en masse tyskere ind i mellemtiden, mens de havde det hjørne af haven. Og så kom de jo så i overtal og kunne dermed stemme sig til Tyskland. Og så er vi jo selvfølgelig tilbage ved problematikken, at det er jo måske ikke særlig fornuftigt at tage nogen, der kun er halvt så mange, og give dem dobbelt så meget land som belønning for deres troskab over for kolonimagten. Så starter vi så at sige med at lægge grundlaget for en konflikt over uretfærdigheden, der er sket. Og senere hen, så er det jo lidt svært at rulle tingene tilbage, for den, der har fået dobbelt så meget som de andre, vil jo selvfølgelig ikke afgive det, som man har fået for meget. Den bedste løsning på det her, på altså udbedringen af de fejl, der er begået, det er måske at lave et bedre lokalt demokrati. Altså at give folk noget mere selvstyre, så de i langt højere grad får en tilfredshed og finder ud af, at det kan i virkeligheden bedst betale sig at leve med hinanden og forsøge at råde lidt bod på uretfærdighederne til gengæld for så, at man lover hinanden nogle aftaler om, at nu skal der så fremover blive fred. Men den form for demokrati kan jo ikke netop afgøres og reguleres blot ved en afstemning her. Der skal jo en langt mere aktiv proces ind, hvor man lærer sig at tale pænt med hinanden og måske indimellem indgå nogle kompromiser, for at man så til gengæld kan blive, om man så må sige, lykkelig sammen, i stedet for at opretholde krige igennem århundreder. Så har vi jo så imidlertid forladt geografien. Men vi har måske fundet en løsning på problemerne på den måde. Vis igen understreger det, at det er jo selvfølgelig en forsimplet generalisering. Jeg kom jo slet ikke ind på Jerusalems stilling som en i virkeligheden international by, som ikke tilhører nogen af parterne, hvis man skal se på det som planen i 1947 tegnede sig.